kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magdadalawang dekada na dito sa Melbourne, Australia ang mekanikong si Leopoldo. Marami na din siyang karanasan sa buhay. Kasama ang pamilya nito, kanilang bonding time ay ang pagbabakasyon sa iba't ibang bansa. Pero 5 taon na ang nakakaraan ng huli nilang biyahe sa ibang bansa dahil may iniinda siyang sakit. Nang makatungtong kasi siya sa edad na 55, nagsimula nang sumakit ang kanyang kamay, tuhod at mga kasukasuan na ang sabi ng doktor ay arthritis o pamamaga ng kanyang mga joints.
Talagang malaking abala, sobrang sakit. Halos di ako makagalaw. Malaking abala talaga sa trabaho itong arthritis na nararamdaman ko.
Anya, ilang beses na siyang nagpa-doktor pero pabalik-balik ang kanyang nararamdaman. Pain reliever lang din naman ang katapat, kaya malaking abala sa kanya ang kanyang nararamdaman, lalong-lalo na ngayong taglamig, kaya tiniis muna ang kanyang sakit.
Di na kami makabakasyon, tinatamad na din akong kumilos kasi masakit lalo na ngayong malamig. So umiinom lang ako ng pain reliever at saka hindi na ako pumupunta sa doktor kasi ang daming gamot na binibigay.
Sa pag-aaral na ginawa ng Osteopathy Australia, 3.37 milyong mga Australiano sa taong 2020 ay tinitiis ang sakit bago magpa-doktor at lulubo ito ng 5.23 milyon sa 2050. Isa na dito si Leopoldo. Lumabas din sa pag-aaral na maraming Australiano ang dumidepende lang sa pain relievers imbis na magpatingin sa GP o doktor at mga eksperto. 2 sa 3 may iniindang sakit o 65% na maedad 45 pataas ay hindi nagpapatingin sa mga eksperto at nakadepende lang din sa gamot, habang 53% sa mga edad 45 pababa. Ayon sa Osteopathy Australia, 70% ng mga Australians ngayon ay nasa tinatawag na sedentary ang lifestyle o kulang sa exercise, hindi naglalakad. Dahil dito, naalarma ang mga eksperto dahil karamihan din sa mga ito ay talagang nakadepende lang sa gamot para maitawid ang buong araw. At di na halos kumikilos, palagi na lang nakaupo, imbis na maglakad at kumilos para gumaan ang pakiramdam at maibsan ang nararamdamang sakit. Sabi ng presidente ng Osteopathy Australia ni si Michelle Funder, kailangang agad kumonsulta sa mga health professional para makita ang dahilan ng nararamdamang sakit. Huwag yung nakikinig ka lang sa mga kuro-kuro na nakapaligid sa'yo.
If you're experiencing pain, I would definitely recommend seeking treatment from a health professional. If you don't have a trusted health professional that you go to, ask a friend for a recommendation. And when you're with that practitioner, ask lots of questions, make sure you understand what they're saying, and make sure you know what to expect going forward and what the management is. And that's a really important thing, to make sure you feel empowered by that experience so you understand your pain.
May abiso din siya na huwag uminom ng gamot na di nireseta ng doktor dahil baka maging sanhi pa ito ng mas malalang problema.
As an allied health professional, we don't like seeing people overusing pain medication. They can be addictive, they can become dependent on them, and that can impact things like the kidneys, our livers, when we're overusing this type of medication. Also, using pain medication can really mask symptoms, so it's important that Australians actually step towards getting the correct diagnosis and management through a healthcare practitioner, rather than just reaching for the medication on the supermarket or pharmacy shelf.
Gaya ni Leopoldo, dapat din palang pumunta sa mga osteopath para malaman ang tunay na estado ng kanyang katawan. Kasama din sa kanilang pwedeng ituro ang tamang ehersisyo at lifestyle para magiging magaan ang pakiramdam, hanggang sa pwede nang bumalik sa normal ang kanyang kondisyon.
So osteopaths are trained in diagnosing, treating, and managing musculoskeletal conditions. So anything from headaches, neck strain, lower back, or sporting injuries. So what's really important is that we get the right diagnosis and set up the right treatment plan to help you move better. That might include some manual therapy, some exercise prescription, helping you with your lifestyle, any environmental factors such as are you on the right mattress, setting yourself up right at work ergonomically, and really looking at your whole picture to make sure that we can get you moving better.
Malaking kaginhawaan din ang tulong ng alternative medicine gaya ng binibigay na serbisyo ni Lorelai Luna sa Luna Healing Academy na isang hilot, energy healing, neuro-linguistic programming practitioner, hypnotherapist at isang registered massage therapist. Ayon kay Ms. Luna, ang arthritis ay ang pamamaga ng joints o kasukasuan. Kadalasay, dahilan nito ay ang sobrang paggamit o overuse ng parte ng katawan ng tao, gaya ng sa kamay at paa.
So, ang iyong, marami tayong joint sa buong katawan. Yung fingers natin, yung, everything. Everything there's a joint can be affected by arthritis.
Mm-mm. Bakit mo may inflammation sa joints?
First of all, overuse. Kagaya ko, because I'm a physical therapist, alone across arthritis because I use my hand and my arm a lot. And then I'm standing a lot. The gravity, yung pull ng gravity affects the weight-bearing capacity ng ating mga joints.
Meron din na ang dahilan ng pamamaga ng joints o kasukasuan ay ang pagkain.
Pag sinasabing nightshade vegetables, meron yang mga, it's just a category. But examples are white potatoes, tomatoes, eggplant, bell peppers, paprika, yan. Ang eggplant, pag kinain ng may arthritis, nag-inflame yung arthritis nila kasi merong enzyme yung plants na yun na nag-react sa proteins ng ating katawan. Foods that are processed, foods that are that have gluten and blackened or barbecued foods.
Pero alam nyo ba na may magagawang kaginhawaan sa arthritis ang hilot?
Kailangan ang paghihilot ay unang-una dahan-dahan. So halimbawa sa likod, ano? Meron tayong spine. So the closer I am to where the muscle is attached, that's where I start. So it's very gentle, una. Pero, very gentle pero mararamdaman yung sakit kung sa nawawala.
Dapat ay yung totoong may kaalaman dahil maselan ang paghihilot sa may arthritis.
Example, yan, meron siyang arthritis sa kamay niya. Hindi ko pwedeng idiin sa agad. So hanapin ko muna yung kung saan yung parang source of pain. Kasi nararamdaman ko yun eh, parang kung saan walang pulso, andun yung kailangan ng heat. Kung saan walang pulso, dun ako pupunta, andun yung kamay ko. And then when I can feel na andun na yung pulse, ibig sabihin meron ng blood flow, meron ng energy flow. And then I'll start the massage.
Mali din na huwag kumilos kapag masakit ang paa o kamay nang dahil sa arthritis.
You do circular motions on your joint. Para kang nagsasayaw. Then you stretch your arm, reach for the ceiling and down. Very basic movement. So movement is good because it produces warmth in your body.
Makakatulong din ang hot and cold compress.
Do you feel the inflammation? At masyadong mainit, so therefore palamigin mo ng konti. Or gininaw ka ng husto, nag-contract yung muscles mo, so therefore kailangan mo ng heat. Pag masakit ang kamay ko, and it feels like it's overheated, yung, kasi ginamit ko the whole day. Pag sinabi na, I would use cold compress, but hindi direct. Meaning, if I have an ice bag, merong layer of fabric. So may towel, tapos yung cold compress, and then you don't put it for a very long time.
Pero pinaka-importante na baguhin ang lifestyle ng isang tao, gaya ng pagkain ng masustansyang pagkain, pag-inom ng maligamgam na tubig lalo na ngayong taglamig at ugaliing mag-ehersisyo o kaya ay stretching. Malaking dagok sa isang tao kung may dinaramdam. Kaya kung maiiwasan, dapat tama ang kinakain. Ibalansi din ang pang-araw-araw na pamumuhay para makaiwas sa sakit.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.